السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di sore hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ansurna wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kami dan seluruh umat, khasatan al-madlumina minhu fi Filastin wa fi kulli makan, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat di mana saudara-saudara kami dizalimi. Allahumma la tusallit alaina man yarhamuna wa aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Kita kembali dipertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Dan kita dipertemukan di bulan yang sangat indah, bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti oleh para ulama, para aulia. Dan mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan ini. Para ulama dan para wali-wali Allah itu persiapan 6 bulan untuk masuk ke hari-hari ini. Dan ayyama ma'dudat, bulan ini hanya beberapa hari yang terhitung. Bulan ini sangat cepat. Dan tanpa terasa kita sudah berada di 10 hari kedua. Kita sudah berada di 10 hari kedua. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu kita membicarakan Ramadan sebagai tamu yang akan datang. Sepertinya baru kemarin kita menghitung hari, 20 hari lagi, nanti 10 hari lagi, lalu 5 hari lagi. Tapi sekarang kita sudah masuk ke hari keberapa? 14. Cepat-cepat selesailah Pak Ustaz. Pokoknya lebaran lah. Hari ke-12 hadirin, dan kita akan menyongsong malam ke-13. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan sebagian para ulama, ini bulan sangat cepat, sangat gesit. Dan dia tuh gak nunggu kita siap, gak nunggu kita sadar. Dia akan berjalan cepat dan tiba-tiba nanti sudah 10 hari terakhir, dan begitu 10 hari terakhir semuanya semakin cepat dan semua berakhir. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan hal yang maksimal di Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Hadirin Allah muliakan, dan dan kita juga akan berbuka bersama bi'idznillahi ta'ala, dan kita akan berbagi makanan. Pada bawa makanan kan nih ngomong-ngomong. Nah. Yang gak bawa makanan siapa? Pintu keluarnya di sana. Sebagaimana pintu masuknya juga di sana. Loh, apa yang nah, ada yang gak bawa makanan? Ada, siapa? Kan kita udah lakukan ini berulang-ulang kali ya. Jadi makanan yang kita bawa buat siapa? Hah? Buat siapa? Buat saudara kita. Oh, buat saudara saya, Pak Ustadz. Iya. Ya kalau gitu beli pinggir jalan aja tadi. Nah ini pertanyaan berikutnya. Bawanya enak kan nih, hadirin? Hah? Antum bawa makanan standar, kita bawa makanan standar kita di bawah standar atau di atas standar? Coba jujur. Kalau buat orang lain itu standar atau di bawah standar? Hah? Hah? Standar atau di bawah standar? Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi yang malam ini ingin makan ayam bakar, yang dibawa hendaknya apa? Hah? Telur puyuh. Nah, ini hadirinlah. Ayam bakar. Yang malam ini lagi ingin makan gurame bakar, maka bawanya apa? Gurame bakar. Dan kalau dari wajah-wajah sih meyakinkan ini sehat-sehat, seger-seger. Ini kalau wajah-wajah postur kayak gini, ini standarnya salmon ini mah. Gitu, gimana? Buat salmon apa enggak? Tapi fattaqullah masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ingat, barang siapa yang, pertanyaan gini, barang siapa yang bawa ayam bakar, saya mau bawa ayam, menu ayam, ada gak? Gak ada. Kambing semua nih bawa-bawa. Boleh juga hadir. Yang bawa ayam siapa? Ayam. Masya Allah, banyak. Bawa kambing, kambing. Biar yang lain ngelihat bisa pindah tempat duduk. Salah gue nih. Ini kayak buka tempe. Ini tahu. Nah, pura-pura wudhu ah gitu. Terus nanti nyari yang minimum ayam lah tadi. Kambing ada kambing? Gak ada kambing. Lobster. Kalau siapa tahu menunya lobster tiap hari. Jadi rata-rata nih ayam. Ayam. Selain ayam apa? Apa? Oh, rendang. Boleh. Rendang. Yang berendang siapa rendang? Rendang. Gak ada. Cuma antum aja. Maksud saya itu request rendang Ustaz, bukan sebuah rendang. Yang daging, semur daging ada daging. Masyaallah. Yang daging A5. Oh, masyaallah. Masyaallah. Enggak ada. Saya ingin tanya sama hadirin sekalian. Yang bawa ayam kira-kira berpotensi dapat nasi tempe apa enggak? Berpotensi dapat nasi kerupuk aja enggak? Berpotensi gitu lah. Dan kalau itu terjadi maka yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Jadi ini pelajaran, apa yang kita beli belum tentu rizki kita. Nah itu. Dan jangan ngedumal, kita bersyukur. Gitu lah. Alhamdulillah saya bisa kasih saudara saya itu makanan yang enak. Nah ini yang harus kita coba. Ini Ramadan ini waktu memberi, bukan waktu nerima gratisan. Kalau kita bisa ngasih. Nah ini yang perlu dicamkan. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, berbagi dan yang bawa makanan lebih dari satu, siapa lebih satu? Gak ada. Berapa? Tiga, yang buat tiga. Empat. Antum berapa loncat-loncat begitu? Empat, Masya Allah. Kenapa gak lima? Jazakallah khair, empat gitu. Mana? Pokoknya kita bisa kasih. Ini Ramadan, apalagi yang makan itu penuntut ilmu. Kan kita dapat pahalanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kasih makan orang berbuka bukan hal yang sulit. Tapi kasih makan orang yang berbuka, yang puasanya berkualitas, itu tantangan. Itu gak mudah. Kalau cuma kasih makan orang berbuka mah, saya rasa bukan hal yang sulit ya. Apalagi di Indonesia. Tapi memberikan makan berbuka kepada orang yang puasanya itu dari pagi sampai sore 10 juz. Ah, itu kan beda, hadir. Duduk di majelis, itu beda. Berada di masjid, i'tikaf misalnya. Atau intidharus shalah, ba'da shalah, nunggu salat dari salat yang satu ke salat yang berikutnya. Karena ini kita dari banyak zaman dari asar, maghrib, isya, tiga waktu sholat itu dinilai sholat semua tuh, Masya Allah. Nah ini kan kasih makan orang begitu tuh mahal. Dan sebagian ulama mengatakan memberikan makan orang yang berbuka itu masuk ke bab hadiah. Masuk ke bab hadiah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi makanya kan ini bukan tentang ah dia mah udah kaya Pak Ustadz, gak usah saya kasih. Ini sebagian ulama mengatakan ini masuk ke bab hadiah. Yang namanya hadiah mah kasih ke orang yang gak mampu, sebagaimana kita juga ngasih sama orang yang mampu. Nah, ini yang perlu ditekankan. Dan sebagian ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air dan para ulama yang lain rahimahullah wa hafizahum, bahwa hadis tentang memberikan makan kepada orang yang berbuka itu mencakup seluruh makanan untuk memperkuat fisik dan kualitas puasa orang yang berpuasa. Ini penting nih. Jadi berarti masuk apa? Masak apa? Masuk apa? Makan siang. Kan puasa jamaah. Berarti masuk apa? Kalau bahasa kita takjil, ya kan? Berarti masuk di situ korma kalau biasa kita. Terus kasih air. Oke? Okay? Terus masuk apa lagi? Iya, gorengan. Boleh deh. Ya Allah, die hard banget. Gorengan. Dari tadi gorengan, buat gorengan. Iya, ya gorengan. Gorengan terus. Terus masuk apa lagi? Hah? Apa? Dimsum. Ya jangan semua nama disebutin. Gak kelar-kelar kajian kita. Maksudnya masuk ke takjil. Dan menu takjil, udah ya. Menu takjil udah komplit dong. Ada apa tadi? Iya, gorengan, tahu. Gorengan. Terus tadi apa? Kurma, roti ya. Oke. Okay. Terus masuk juga kata sebagian ulama makan apa? Makan beratnya, mainnya, main course-nya. Yang biasa kita makan ba'da Maghrib gitu, masuk tuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai kasih sahur, nah itu. Masuk ke dalam hadis di atas. Karena ilatnya sama. Alasan hukumnya sama. Itu dijelaskan sebagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air ketika beliau menukilkan keterangan sebagian ulama. Atau kalau i'tikaf tuh suka kasih makanan jam berapa? Mana Pak Yoni? Jam berapa? Setengah empat mah sahur. Jam 12 gitu ya. Biar orang segar lagi. Nah itu tuh pokoknya masuk ke makanan yang memperkuat dan mensupport puasa seseorang. Makanya rugi kalau kita gak memanfaatkan hal ini. Ini pahala besar. Pahala besar. Jadi bukan hanya sekedar, karena kan seringkali kita tuh bingung, ini makan buka nih apa nih Pak Ustadz gitu loh. Apakah bisa masuk ke sana kurma atau juga masuk ke apakah itu intinya makanan besarnya. Nah ternyata sebagian ulama menjelaskan bahwa masuk semua. Jadi yang kasih kurma aja masuk kan di situ. Gitu lah. Jadi kalau kita cuma kasih kurma ke orang yang berpuasa, dapat hadis itu apa enggak? Hah, dapat enggak hadirin? Dapat. Jadi pertanyaan kedua, yang udah bawa nasi ayam nyesel apa enggak? Hah? Iya ya Pak Ustadz ya. Baru kepikiran. Kenapa gak kurma aja 3? Ya Allah, ini mentalnya harus diperbaiki. Loh, walaupun sama-sama dapat, kira-kira bobot pahalanya sama atau beda? Yang kasih 1 gorengan dan 3 gorengan. Sama apa beda? Beda. Yang kasih 1 gorengan dengan 1 menu utama. Nasi ayam gitu, sama atau beda? Beda, gak sama. Allah Ta'ala bisawab. Jadi hendaknya kita ambil kesempatan seperti ini khususnya kita berada di tengah-tengah orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ingin baik, orang-orang yang ingin bertakwa, orang-orang yang ingin berubah. Itu tuh sayang banget, gak mudah dapat itu di luar sana. Baik, itu kira-kira mukaddimah pada hari ini, karena itu apa konsep yang akan kita jalankan dan sudah biasa kita lakukan di setiap Ramadan. Dan itu kultur yang baik, kultur memberi, dan harus punya mental itu. Gimana ngasih. Penuntut ilmu itu harus begitu. Orang mukmin kan begitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi boleh ketika dikasih orang kita terima. Tapi jangan sampai mental kita, mental pengen dikasih terus. Gimana mental kita tuh ngasih. Dan itulah mental para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Orang-orang miskin di tengah-tengah para sahabat itu pernah galau apa enggak? Pernah sedih apa enggak? Pernah miskin enggak hadirin? Tapi mereka pernah sedih, mereka pernah galau. Tapi pertanyaan, apa kegalauan mereka? Kegalauan mereka, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, kata mereka. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan kita dengan memborong pahala. Diborong sama orang kaya. Kita gak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami orang-orang miskin sholat. Wa yusumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahu fadlun min amwalihim. Tapi membedakan kami dengan mereka, mereka punya keutamaan dengan harta-harta mereka. Mereka haji, kita gak bisa haji, gak punya uang. Mereka umroh, mereka berjihad, mereka bersedekah, berinfak, berzakat, sedangkan kita nerima infak. Jadi orang-orang miskin di zaman para sahabat itu nerima pemberian. Ada setitik kegelisahan, kapan saya ngasih itu? Kok saya diterima terus? Kapan saya punya kesempatan memberi? Kenapa saya dapat terus? Itu mentalitas yang harus kita bangun di majelis kita. Dan itu mentalitas yang harus kita bangun sebagai orang yang hijrah. Ketika kita dikasih, selama halal gak ada masalah, kata Nabi SAW. Kan kata Nabi SAW, kan selama hati kita tidak terpaut ke harta, selama kita menganggap harta dunia itu kecil, terima, kata Nabi SAW. Tapi harus ada kegelisahan. Kok saya dikasih terus ya? Jadi selama kita gak minta, gak ada masalah. Tapi harus ada tanda tanya besar di dalam benak kita. Kapan waktunya saya ngasih? Kenapa saya dapat terus? Kenapa saya dapat terus? Itu kegelisahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan siokianya orang-orang yang mengaku, lagi-lagi underline, mengaku mengikuti para sahabat harusnya mengikuti mentalitas mereka. Mentalitas mereka. Dan mentalitas mereka memberi. Dan mereka giptoh. Mereka itu ngiri bukan dengan barang-barang high-end atau branded-nya orang-orang kaya. Enggak. Mereka gak pernah ngiri barang-barang mahalnya orang kaya. Mereka gak pernah ngiri rumah megahnya orang kaya. Biasa aja bagi mereka. Oh, mereka tahu itu orang kaya dihisab sama Allah. Yang mereka ngiri ketika orang kaya menggunakan harta mereka di jalan Allah. Ah, itu ngiri. Ngiri. Kok mereka bisa ya? Kok saya gak bisa? Allah Ta'ala alam bisawab. ini terapkan gitu loh. Terapkan dalam kehidupan kita yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita ke sebuah tempat dan kita tahu kayaknya gue di saat maghrib ada di luar rumah nih. Nah bawa makanan lebih, kasih. Gitu. Atau beli. Udah mendekati maghrib, beli. Nah belinya jangan cuma buat kita doang. Ada, kita beli 2-3 porsi. Gitu. Kalau gak mampu beli main course-nya karena mahal, beli appetizer. Gitu. Beli terus bagi-bagiin. Itu tadi. Kalau kita gak bisa kasih makanan besarnya, paling gak takjilnya. Gitu. Jadi, ini Ramadan tinggal 2/3 bulan lagi, sebentar lagi jamaah. Kalau kita gak punya inisiatif, kalau kita gak punya kreativitas dalam beramal, lewat. Jadi harus kreatif. Gitu loh. Kasih gitu. Jadi kultur harus dirubah. Kultur anak-anak pengajian itu ngasih. Gitu. Kultur orang-orang yang udah belajar itu ngasih. Kultur orang-orang yang sudah hijrah itu ngasih. Itu kultur yang harus dibangun di Ramadan ini. Ramadan. Karena ajwada nasu ajwada makunu fi Ramadan. Nabi SAW orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawan Nabi SAW adalah di bulan Ramadan. Dan kedermawan beliau seperti angin yang berhembus. Yang masuk ke segala sisi dan ruang. Gitu. Jadi menebar itu kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi harusnya kuras tabungan tuh di Ramadan. Itu waktunya ngasih, waktunya memberi, waktunya kasih hadiah, waktunya bersyukur Ramadan. Bukan waktunya nerima ini, nerima itu. Lalu ditimbun. Kalau terima, kasih yang lain. Kalau kita butuh, pakai sesuai kebutuhan kita, kasih yang lain. Gitu. Emang gak boleh disimpan? Ya boleh, tapi rugi. Ini Ramadan, jamaah. Kapan lagi kita dapat momen seperti ini? Emangnya yakin tahun depan masih ketemu? Jadi, gimana? Jadi ketika misalnya nanti nih, kita dapat, kita ternyata dapat korma, tahun lalu biasa dapat korma berapa? Hah? Hah? Tahun lalu yang sebelum-sebelumnya berapa? Gak dapat korma? Gorengan-gorengan. Misalnya kita cuma buku satu, ada yang dapat tiga, kasih yang dua. Gitu. Kalau bisa jangan minta plastik dibawa pulang. Gitu. Nah biasanya nih ibu-ibu nih yang hobi operasi plastik. Kalau bertamu, kalau ada acara kan gitu ya. Ya makanya kalau ibu-ibu punya acara, bubarannya paling lama. Karena salah satunya ritual operasi plastik. Minta plastik terus combro masuk, arem-arem masuk, pastel masuk gitu. Itu operasi plastik. Nah itu. Nah kita nih bagi-bagi. Gitu lah. Itu poin. Jadi keberhasilan kita di kajian ini nanti itu. Gimana kalau semua yang kita bawa ludes kasih orang. Dan kalau misalnya ini udah ludes di sini, atau keluar aja ke depan, hadirin keluar, pasti masih ada 1-2 orang yang gak kebagian deh. Kan pengalaman kita begitu setiap Ramadan. Dan kalau udah kebagian, gak sebanyak yang ada di dalam. Emang keluar sejenak untuk ngasih. Gitu. Abis salat maghrib, coba misalnya keluar sejenak, Apalagi kalau udah punya tempat di dalam, keluar sebentar aja Bapak Maghrib, kasih gitu, yang baru datang atau pengunjung yang mau sholat, kasih gitu. Gitu hadirin. Biar apa? Biar berkah. Karena kalau kita cuman ruang lingkup kanan, kiri, depan, belakang, biasanya udah kebagian. Gitu. Biasanya kan di sini banyak makanan gitu. Tapi kalau di luar sana, belum tentu. Nah marilah kita ciptakan suasana seperti tersebut. Jadi mentalitas memberi itu yang harus dibangun di Ramadan. Mentalitas memberi yang harus terbangun di Ramadan. Allah Ta'ala alam bisawab. Taib. Itu poin hadirin sekalian tentang memberikan makan berbuka nanti. Dan semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah terima amal ibadah puasa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan masuk ke poin kita atau materi atau menu inti kita pada kajian kali ini. Nah, tawakal Allah. Semoga Allah kasih ilmu nafi. Amin. Dikisahkan jamaah dan diriwayatkan ada seorang perampok ulung. Dijelaskan sebagian ulama, spesialisasinya adalah merampok kafilah dan jamaah haji. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebuah, tentu saja sebuah profesi yang tidak elok, tidak baik. Dan hadirin Allah muliakan, dan beliau sangat ditakuti. Dan menjadi buah bibir, khususnya di tengah orang-orang yang melewati rute di mana dia beroperasi. Maka rutenya adalah momok bagi, atau daerah operasinya itu adalah momok bagi rombongan atau kafilah musafir. Sehingga mereka berusaha menghindari daerah tersebut. Mereka berusaha mencari rute lain, walaupun lebih jauh, walaupun lebih capek, walaupun lebih letih. Dan mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mereka katakan, i'dilu bina ila hadil qarya. Cuma cari rute lain lah. Fa inna amamana rajulan yaqta'u at-tariqah. Karena di hadapan kita nanti, kita berpeluang bertemu dengan seseorang yang jago dan sangat ahli dalam menghentikan perjalanan rombongan musafir. Yuqalu lahu Fudail. Lalu nama sosok ini disebutkan. Namanya Fudail. Jadi nama Fudail diriwayatkan terkenal di tengah-tengah orang-orang yang melakukan safar, baik yang haji maupun selain haji. Sekali lagi, pekerjaan yang tidak baik, tidak elok. Dan kalau dapat pun itu uang haram. Suatu ketika jemaah sekalian, dibawakan oleh Adz-Dzahabi dalam siar, diriwayatkan bahwa beliau menyukai seseorang wanita. Lalu rasa sukanya itu mendorong dia untuk mendatangi wanita tersebut. Mendatangi wanita tersebut. Lalu berusaha mengintip wanita itu. Dan ketika beliau yartaqil jidrana ilaiha, ketika beliau naik ke sebuah tembok atau dinding untuk melihat wanita yang dia cinta, yang dia sukai tersebut, idzami atalian yatlu, di saat itu beliau mendengar ada seseorang yang membaca Al-Quranul Karim. Dijelaskan sebagian ulama, beliau mendengar suara orang membaca Al-Quran dari rumah, di sebelah rumah wanita itu. Dan ketika dia ada di sana, ayat yang sedang dibaca oleh pembaca tersebut adalah surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Yang artinya, hadirin sekalian, belumkah cukup waktu untuk orang-orang beriman agar hati mereka khusyuk dan tunduk kepada Allah? Apakah waktunya belum datang? Waktunya belum sampai agar orang-orang beriman itu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan jangan sekali-kali orang-orang beriman tersebut seperti ahlul kitab yang hidup sebelum mereka. Kenapa? Ada apa dengan Alkitab? Fatala alaihimul amad. Mereka mendapatkan kitab suci, lalu berlalulah masa yang panjang atas mereka, dan hati mereka justru jadi keras. Hati mereka jadi keras. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin Allah muliakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya kalian khusyuk, kata Allah. Sebelum kita kembali ke cerita kita, ayat ini adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ibnu Zubair menjelaskan, lam yakun baina islamihim wa baina an nazalat hadhil aya yu'atibuhumullahu biha illa arba'u sinin. Jarak antara keislaman para sahabat dengan diturunkan ayat ini, pada saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, jarak, tidaklah ada jarak kecuali 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan. Mengerti gak hadirin? Artinya Allah meminta para sahabat setelah 4 tahun beriman, 4 tahun berislam, kualitas hati mereka harus semakin solid, harus khusyuk, bukan casing lagi, tapi hati itu khusyuk, bersyukur, tunduk dalam mengingat Allah dan dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan. Lalu Allah wanti-wanti, jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti ahlul kitab. Yang mereka dapat wahyu, fatala alaihimul amad. Lalu mereka berinteraksi dengan wahyu dalam jangka waktu yang panjang. Bukannya tambah khusyuk, tapi justru hati mereka keras. Dan mayoritas mereka orang fasik, kata Allah. Hadirin, ayat yang sangat dalam dan bisa jadi ayat ini mewakili banyak di antara kita. Dan semoga Allah islah diri kita. Ada banyak orang hijrah bisa menangis sesegukan di awal-awal hijrah. Bisa semangat datang ke kajian di awal-awal hijrah. Bisa tersentuh dengan mudah ketika membaca Al-Quran di saat di awal-awal hijrah. Tapi begitu masuk tahun pertama, masuk tahun kedua, lalu tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tidak ada lagi air mata dalam hidup mereka. Gak ada lagi air mata ketika sholat. Gak ada lagi air mata ketika berdoa. Gak ada lagi rasa ketika berzikir. Ada banyak orang ketika awal-awal hijrah lalu belajar baca Quran, belajar tahsin, wa tata, dan dia baca terbata-bata, tapi nangis hadirin. Nangis. Bacanya berantakan dari segi kualitas bacaan. Masih terbata-bata. Tapi dia bisa meresapi apa yang dia baca. Walaupun dengan bantuan terjemahan. Dia gak ngerti. Oh jangan kan bahasa Arab. Oh huruf hijaiyah suka kebalik-balik. Mana ha, mana kho, mana jim. Masih kebalik-balik. Gak ngerti sama sekali. Puluhan tahun jauh dari Al-Quran. Puluhan tahun jauh dari Allah SWT. Lalu hidayah datang. Ketika hidayah datang, dia belajar Al-Quran. Oh itu setiap setoran nangis. Ada banyak orang seperti itu. Terus belajar, belajar, belajar. Setelah beberapa tahun belajar, lancar baca Al-Quran. Tapi gak pernah nangis. Gak ada. Selesai. Lancar. Gak ada. Biasa. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang dibaca ketika dia nangis 3 tahun yang lalu. Padahal ayat yang dibaca adalah ayat yang sama ketika dia pertama lagi hijrah 5 tahun yang lalu. Tapi udah hilang. Itu pola ahlul kitab. Artinya kalau ada di antara kita merasa seperti itu bukan pola pribadi. Dan bukan dirasakan satu atau dua orang kita saja. Itu dari dulu. Dan itu yang diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ahlul kitab itu semakin lama bersama ilmu dan wahyu hanya semakin membuat hati mereka keras. Dan Allah minta para sahabat tidak seperti itu. Allah minta orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah minta orang beriman semakin bersama wahyu, semakin lembut hatinya. Karena itu poin. Ramadan. Orang yang masuk Islam, waktu jadi mu'alaf, lalu menjalani Ramadan pertamanya, gimana perasaannya? Saya rasa ada di antara jamaah. Semasa satu masjid gak ada. Ada. Dulu masuk Islam di tahun 2000 misalnya, 2020 atau 2019. Lalu merasakan Ramadan pertama. Oh itu hari pertama, nangis aja. Sekarang Ramadan sudah masuk hari ke-12. Ada air mata hadirin. Faqasat qulubuhum. Faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Itu. Dulu pertama kali datang ke kajian, tisu sedih. Sekarang, gak ada rasa. Masih ngaji, tapi gak ada rasanya. Padahal sudah 2 kitab khatam, kitab ketiga khatam, 4 kitab khatam, tapi gak masuk ke dalam ini. Faqasat qulubuhum. Point to point. Itu pola ahlul kitab. Dan Allah wanti-wanti kembali lagi ke ayatnya. Wala yakunu, kata Allah. Wala yakunu, jangan sampai seperti ahlul kitab. Kalladzina utul kitab, yang diberikan kitab suci. Memang mereka gak baca Al-Quran karena kitab suci mereka pada saat itu bukan Al-Quran. Tapi fungsinya sama. Sebagai petunjuk, sebagai pelembut hati. Fatala alaihimul amad. Lalu waktu berjalan, hambar. Faqasat qulubuhum, hati keras. Dan terapkan secara lebih parsial itu. Ada orang haji, pulang haji nangis sedih. Oke, itu bulan pertama pulang haji. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Biasa udah. Balik lagi ke semula. Faqasat qulubuhum. Coba tanya diri kita, siapa di antara kita demikian? Dulu waktu pertama kali hijrah benar-benar gitu. Dulu pertama kali hijrah itu nyatet itu. Itu buku tulis rusak kan diri. Kenapa? Air mata netes, rusak tuh. Sekarang 5 tahun hijrah, rusak juga buku tulisnya. Dilempar ke jok mobil, gitu. Datang aja, lempar jok mobil. Atau sampai rumah lempar. Gak ada merasa sama sekali. Cuma dengerin aja. Itu pola ahlul kitab. Dan mayoritas mereka fasikun. Orang fasik. Itu pola orang fasik hadirin. Jadi jangan sampai casing kita hijrah. Tapi hati kita lebih mirip orang fasik. Lebih mirip orang fasik. Itu poin. Kembali lagi ke kisah kita. Ayat itulah yang didengar oleh sosok yang bernama Fudail. Alam ya'ninil ladhina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saat apakah belum sampai waktunya mengingat Allah dengan penuh kekhusyuan dan tunduk pada Al-Quran dan kebenaran yang Allah turunkan. Namun dalam kisah yang dibawakan para ulama ini, konteksnya sedikit berbeda. Untuk Fudail rahimahullah, maka ini adalah teguran untuk segera bertobat. Karena hidupnya penuh dengan memberikan rasa takut kepada banyak pihak. Naksir sama perempuan. Hadir. Ngintip. Dengar bahasa alam ya dinil ladhina amanu antaksya'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat, satu ayat itu masuk ke dalam hati beliau. Hadir. Beliau merasa ayat itu ditujukan kepada beliau. Allah menyampaikan kepada melalui lisan qori tersebut. Beliau merasa beliau menjadi objek terhadap ayat tersebut. Seakan-akan Allah berkata, wahai Fudail, sampai kapan kayak begini wahai Fudail? Kapan waktu tobatmu wahai Fudail? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apa belum sampai waktu tobatmu? Begitu masuk ke dalam, bukan hanya sampai telinga, masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad. Belum mengatakan, bala ya Rabbi. Qada'an. Itu orang lagi ngintip jamaah. Lagi pengen gak sih? Atau pernah ngintip gak? Jangan jawab. Gitu. Ngintip perempuan. Subhanallah. Lihat hidayah itu jamaah. Allahu Akbar. Lagi naik ke tembok. Lihat. Bukannya tubuh wanita yang terlihat, ayat yang menyambut. Dan bersyukurnya Fudail ngerti bahasa Arab. Kalau antum jangan coba-coba. Mau 100 ayat juga kayaknya. Makanya. Makanya pentingnya bahasa Arab. Jadi walaupun agak badung-badung, peluang hidayah itu besar. Ngerti bahasa Arab ini loh. Bahasa Arab itu penting ya, Pak. Loh iya benar. ini kan diterapkan. Ada orang Bandung bandel tiba-tiba apa namanya dipaksa temannya atau terawih lah, terawih sholat, imamnya baca ayat yang berkaitan dengan masalah dia. Oh itu bisa nangis ya mah. Padahal lagi Bandung nih. Atau kayak Fudil aja, dia mau ke tempat maksiat. Dua bangunan dari tempat maksiat itu masjid. Imamnya lagi terawih. Dengar bacaan imamnya, ngerti. Itu bisa tobat loh. Ngerti gitu. Fudil ngerti ya Allah. Bahkan Fudil mengatakan, "Fafakartu," kata Fudil, "Ana as'a bil laili fil ma'asi wa qumun min muslimina hahuna yakhafunani wa ma ara Allah saqani ilaihim illa li artadia." Saya tuh mikir, kata Fudil, saya ini beroperasi di malam hari, bukan untuk ketaatan, untuk kemaksiatan. Dan rombongan dari orang-orang beriman itu takut sama saya. Maka ketika saya dapat kejadian kayak gini, ini pasti pesan dari Allah agar saya berhenti. Allahumma inni qattubtu ilaik. Maka kata Allah, sekarang waktunya ya Allah, saya bertobat kepada Engkau. Akhirnya beliau urungkan niatnya untuk mengintip wanita tersebut dan tobat-tobatan nasuha. Lalu beliau putuskan untuk pergi ke Mekah, berdomisili dan belajar di sana. Fudil bin Iyad. Lalu beliau belajar. Dan beliau bukan hanya menjadi orang soleh, tapi beliau menjadi ulama. Sufyan bin Uyainah mengatakan Fudail thiqah. Sufyan bin Uyainah mengatakan Fudail itu thiqah, terpercaya. Itu kata thiqah dalam ilmu hadith, bukan sembarangan, hadirin. Al-Dhahabi mengatakan Fudail bin Iyad al-imam, imam umat Islam. Al-Qudwah, teladan. Al-Thabat, kokoh ilmu dan imannya. Syekhul Islam, itu Syekhul Islam. Allahu Akbar. Para ulama mengatakan Fudil bin Thiqah muta'abbid, thiqah dan ahli ibadah. Rajulun saleh, orang saleh, dan tinggal di kota Mekah. Hadirin Allah muliakan. Kata Ibnu Mubarak, saya melihat Fudil adalah manusia yang paling warok. Manusia paling warok. Fudil bin Iyad juga, Ibnu Mubarak juga mengatakan, "Mabaki ala dharil ard indi afdal min Fudil bin Iyad." Saya gak tahu ada manusia yang masih tersisa hidup di atas permukaan bumi yang lebih afdal menurut saya dibanding Fudil bin Iyad. Hadirin Allah muliakan. Fudil menjadi ulama besar. Pindah ke Mekah dan belajar dari para ulama. Belajar dari para ulama. Belum mencatat dari Mansur Al-A'mash. Belum mencatat dari Atha bin Sa'ib, Sofwan bin Salim, Abdul Aziz bin Rafi', nama-nama besar. Ini baru from zero to hero, jemaah. Dan kisah ini memberikan pesan kepada kita, seburuk apapun masa lalu kita, harapan itu ada. bukan hanya sekedar jadi orang baik, orang yang punya karya dan orang yang punya manfaat bagi umat itu loh. Dan Ramadan momentumnya, hadirin. Ramadan momentum. Futil ini ya. Satu ayat berubah hidup beliau. Satu ayat itu berubah hidup beliau. Emang bisa? Apa susahnya bagi Allah? Bukankah hadirin sekalian, ini juga terjadi dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Yang sebelumnya selama itu hidup mereka menyembah Fir'aun dan hidup dengan sihir, bergelimang dosa, tapi begitu didakwahi oleh Nabi Musa, apa kata mereka? Al-A'raf 121-122, qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Allahu Akbar. Kami beriman dengan Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Dan di ayat sebelumnya, wa ulqiya saharatu sajidin, sujud kepada Allah jemaah. Sujud. Sujud. Padahal mereka hidupnya dosa semua udah. Ibadahnya sama Fir'aun. Makanya man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa halangi kita dengan tobat, kata para ulama. Itu kalau hidayah masuk. Man yahdihillahu fala mudillalah. Kalau Allah sudah kasih hidayah, gak ada yang bisa cegah jemaah. Gak ada. Gak ada. Gak ada yang bisa cegah. Gak ada yang bisa cegah. Jamaah yang Allah muliakan. Dan begitu, dan beriman dia di sisi Fir'aun, itu kan artinya berhadapan dengan Fir'aun. Dan memang mereka akhirnya berhadapan dengan Fir'aun. Begitu mereka mendeklar dan menyampaikan iman mereka, Allah firmankan kejadian tersebut dalam surat Thaha ayat 71. Thaha ayat 71. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Qala amantum. Apakah kalian beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa tersebut? Qabla an adhana lakum. Sebelum saya izinkan kalian beriman. Apakah kalian beriman kepada dia sebelum saya izinkan? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Dan dia ngajarin kalian sihir. Dan bukan Fir'aun namanya kalau enggak mengancam. Maka dia mengancam penyihir-penyihirnya yang quote unquote membelot dari dia dan beriman kepada Nabi Musa. Apa ancamannya? Hah? Penjara? Bukan. Boikot? Bukan. PHK?
jobless? Bukan. Kehilangan pekerjaan? Bukan. Gagal kawin? Bukan. Itu kan yang ditakutkan orang yang hijrah sekarang. Apalagi yang takutkan apa, hadirin? Gak jadi nikah sama tunangannya. Terus apa lagi? Kehilangan job. Terus apa lagi? Hah? Dikeluarkan. Terus apa lagi? Hidup miskin. Terus apa lagi? Padahal, apa ancaman mereka? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya akan potong-potong tangan dan kaki kalian secara cross, secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dan saya akan salib kalian. Saya akan salib kalian pada pangkal pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Sehingga kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang paling pedih dan kekal siksanya. Fir'aun, hadirin. Dipotong-potong. Kaki, tangan, silang. Habis itu apa? Disalib. Apa respon dari tukang-tukang sihir tersebut? Yang selama ini hidupnya penuh dengan maksiat. Bukan santri yang puluh, yang bertahun-tahun sama kitab suci. Yang bertahun-tahun sama hadis sang nabi. Bukan. Tukang sihir. Hidupnya maksiat terus. Tiba-tiba beriman. Terus diancam. Apa jawab tukang sihir tersebut, hadirin? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana. Mereka sampaikan di ayat berikutnya. Mereka sampaikan, kita tidak akan memprioritaskan Anda dibanding apa yang sampai kepada kita dari wahyu, dari keterangan Allah, dan dari Allah yang menciptakan kita dan memberikan fitrah kepada kita. Jadi kata tukang sihirnya, mulai saat ini, mulai hari ini, sampai ke depan, engkau gak ada tempat lagi di hati kita. Kita gak akan prioritaskan kamu lagi. Wallahu a'lam. Simak kalimat berikutnya, hadir. Faqdima anta qadi. Fakdi ma anta qadin. Silakan buat keputusan suka-suka kamu. Kamu hanya bisa menguasai kita di dunia. Innama taqdi hadhil hayata dunya. Hukum itu hanya berlaku di dunia, Firaun. Wih, luar biasa. Ditantang Firaun. Ditantang. Oh, disalib. Dipotong-potong. Lauqati'annakum, dipotong-potong. Terserah mau diapain. Gitu. Mereka lulusan pondok, hadirin? Bukan. Puluhan tahun belajar agama? Bukan. Itu kalau hidayah masuk ke hati, hadirin. Terserah mau diapain, terserah. Fakdi, lakukan ancaman Anda. Bayangkan. Hadirin ngancam seseorang yang bilang, lakukan. Dan dia gak, mereka gak punya kekuatan apapun. Mereka gak mengatakan, coba aja kalau berani. Enggak. Mereka gak bilang demikian. Kalau lo berani, nanti lihat. penting gertak dulu kan di dunia lapangan gitu kan. Kalau berhadapan itu kita kalah. Gimana? Ini orang lapangan semua kan. Orang lapangan kita hadirin kalah banyak, terus kalah jumlah, kalah kekuatan. Udah terdesak. Yang harus dilakukan apa diantaranya? Gertak. Gitu. Sehingga orang tuh mikir, jangan-jangan dia bawa pasukan. Jangan-jangan, buat kalimat jangan-jangan di benak dia. Gitu loh. Ini gertak enggak fakdi. Ma'anta qadin. Silakan eksekusi kebetulan. Anda cuman bos di dunia, kata mereka. Anda cuman raja di dunia. Anda hanya punya kekuasaan di dunia. Inna amanna bi rabbina. Kami sudah beriman dengan Rabb kami. Liyaghfir lana khatayana. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akhartana alaihi minas sihr. Allah khairun wa abqa. Kami sudah beriman kepada Allah. Agar Allah ampuni dosa kami. Dan dosa melakukan sihir yang selama ini engkau paksakan itu ke kami. Wallahu khair. Allah yang terbaik. Wa abqa. Dan ia yang lebih kekal. Luar biasa. Itu kalau hidayah nyampa, hadirin. Gak peduli background seseorang. Gak peduli sekotor apa bidangnya. Gak peduli sebesar apa dosa-dosa masa lalunya. Gak sepeduli sengaur apa pemikirannya. Begitu hidayah masuk. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Apabila Allah berikan hidayah, gak ada yang bisa nahan. Hadirin, kalau diantara kita punya masa lalu yang kotor dan berat, insya Allah gak sekotor Sahara fi Ar'aun, hadirin. Kalau Allah dengan mudahnya memberikan hidayah kepada mereka, apa susahnya Allah kasih hidayah kepada kita semua? Bisa. Lihat riwayat yang diriwayatkan dari Fudail, perampok suka sama wanita yang tidak halal, lalu mau ngintip, Allah kasih hidayah coba. Tobat ke Mekah, bayangkan. Sesimpel itu. Gak aneh bagi Allah. Maka ini Ramadan, jamaah. Ini harapan. Satu ayat itu bisa merubah hidup kita. Tapi harus ada yang kita lakukan. Sebagian para ulama, catat baik-baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr rahimahullah taala ketika membahas kisah Fudail bin Iyad di atas. Beliau katakan, begitulah ketika ayat itu masuk ke dalam hati, dia akan mengobati penyakit-penyakit kita selama ini. Dia akan mengobati penyakit-penyakit kita selama ini. Karena Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan ayat-ayat dari Al-Quran yang fungsinya adalah syifa. Obat yang membuat Allah menyembuhkan dia. Sebagaimana Nabi Musa mendakwahi para penyihir itu kan dengan wahyu, hadirin. Wahyu itu syifa. Namun yang jadi masalah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, seringkali atau banyak di antara kita ketika sudah mendengar ayat Quran, itu ayat gak masuk ke hatinya. Itu masalahnya. Dan itulah awal dari bencana, dari berbagai macam bencana yang ada dalam hidup kita. Ketika ayat Al-Quran tidak masuk ke dalam hati. Tidak masuk ke dalam hati. Karena tempat Al-Quran itu dalam hati. Asy-Syu'ara 193-194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Ke hati engkau, wahai Muhammad, agar engkau menjadi peringatan bagi manusia. Ya, jadi masalah kita sholat berjamaah, kita jadi makmum, tapi ayat itu tidak masuk ke hati kita. Kita baca Al-Quran di Ramadan, setelah Ramadan kita gak ada perubahan sama sekali. Sebagaimana yang dialami banyak pihak di Ramadan yang lalu, Ramadan yang 2 tahun lalu, Ramadan 3 tahun lalu, khatam, khatam. Bahkan ada yang 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Tapi gak ada perubahan setelah Ramadan. Kenapa? Karena 4 kali khataman itu semua lisan. Gak ada yang masuk ke dalam hati. Makanya ulama mengatakan, sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, mulai saat ini, mulailah berobat dengan ayat Al-Quran. Itu penting. Obati penyakit fisik kita dan penyakit hati kita dengan Al-Quran. Dan beliau mengatakan, hadirin Allah muliakan, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah kita. Khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kita. Baca ayat tersebut. Ulang-ulang. Sampai ayat itu masuk ke dalam hati. Dan rasakan bedanya. Contoh misalnya, kita yang hari ini lagi punya masalah dengan orang tua. Kecewa sama orang tua. Ribut sama orang tua. Kabur dari rumah. Suara tinggi sama orang tua. Dan mungkin memang orang tua salah, tapi sikap kita gak bisa dibenarkan. Obati dengan ayat Al-Quran. Buka Al-Isra 23-24. Baca terus ulang-ulang. Sampai tuh ayat masuk ke dalam hati kita. Mungkin bukan sekali baca. Mungkin bukan 2 kali baca. Mungkin bukan 3, 4, 5 kali baca. Mungkin kita butuh 20 kali baca. Mungkin nanti kita butuh 30 kali baca. Mungkin nanti kita butuh 50 kali baca. Baca tuh ayat. Tetapi pelan-pelan baca ayatnya, baca terjemahannya. Minimum. Lalu rasakan. Baca pelan-pelan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughu indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayanī ṣaghīrā. Bersabi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Rabbmu perintahkan engkau untuk mentauhidkan Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik sama orang. Ingat ketika kita suara tinggi. Ketika kita kabur dari rumah. Ketika kita buat mereka menangis. Ketika ayah sama ibu kita kecewa sama kita. Tapi gak berani curhat sama kita, curhat sama adik kita. Lalu yang punya orang tua yang udah tua gitu. Ingat, imma yablugha indakal kibar. Ahaduhuma au kilahuma. Dan ketika salah satu atau dua mereka masuk ke usia tua, di sisi kamu hadirin, kita yang jauh dari orang tua dan gak berdaya, cuma resapi gitu. Fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan uf, jangan ada penolakan. Kita resapi lagi, ingat penolakan kita kepada keinginan mereka. Berapa kali kita tolak keinginan mereka, padahal keinginan mereka itu simple. Gak ribet gitu. Kita gak harus jual rumah, kita gak harus jual mobil, kita gak harus keluar dari kerjaan. Ada banyak diantara kita orang tuanya resign saat hamil kita, hadirin. Pernah kita resign buat ibu? Gak pernah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi ibu ngomong dijawab. Ibu bicara dibantah. Padahal gak perlu dibantah juga, cuma bilang iya bu, nanti kita atur. Fala taqullahuma uf. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, dan bicara sama mereka dengan bahasa yang memuliakan mereka. Bukan baik semata loh, karim, memuliakan mereka. Jadi orang tua tuh kalau bicara sama kita benar-benar ngerasa saya ini orang tua, ini anak gua nih gitu. Walaupun kita udah PhD, walaupun fulus kita banyak, walaupun income kita 200 juta per bulan. Gimana bicara sama orang tua tetap ngerasa ini bayi mungil saya dulu. Gitu. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan turunkan kepakan sayapmu, kata Allah. Artinya tawadu'lah di hadapan orang tua. Jangan membusungkan dada. Jangan tunjukkan titel kita. Jangan ungkit-ungkit jasa kita. Jangan tunjukkan bahwa kita ini orang besar di luar. Jangan tunjukkan bahwa kita tuh punya pengikut di luar. Kita punya staff di luar. Kita punya pegawai di luar. Kita punya jamaah di luar. Kita punya loyalis-loyalis di luar. Tawadu. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, karena kita sayang sama mereka, bukan karena takut, tapi karena kita sayang. Lalu doakan mereka, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangiku dan mendidikku semenjak aku kecil. Baca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Lalu lihat keajaiban jamaah. Ketika kita baca itu, terus baca, masih kesel. Kita baca satu-satu tapi kita masih gak terima. Kenapa kita disalahkan? Kenapa apa-apa tuh egois banget? Mama tuh egois. Baca lagi ayat itu. Masih ada, baca lagi ayat itu. Terus baca lagi dua ayat itu. Terus baca, resapi. Ingat, resapi. Ingat, baca lagi. Ingat jasa-jasa mereka. Terus resapi. Sampai benar-benar dua ayat itu masuk ke dalam hati kita. itu kalau begitu dua ayat itu masuk ke dalam hati kita, maka air mata tidak bisa kita bendung, jemaah. Maka hati kita akan lembut, 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 lembut. Dan di saat itulah penyakit hati kita terobati. Itu. Pertanyaannya, kita hidup udah berapa puluh tahun? Pernahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara seperti ini? Pernahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara seperti ini? Makanya hati kita gak lembut-lembut, coba. Walaupun khatam ketika Ramadan, walaupun dibaca bolak-balik, gak ada kelembutan. Fudil bin Iyad itu ketika dengar, masuk ke hati. Masuk ke hati. Berhenti semuanya. Itu dahsyatnya Al-Quran. Hadirin, Ramadan bulan Al-Quran. Ini waktunya kita bersama kitabullah. Itu baru dua ayat. Dampaknya sudah sangat powerful. Dua ayat. Dan itu contoh spontanitas di majelis. Lalu gimana kalau kita terapkan setiap ayat itu dalam kehidupan kita? Itu baru dua ayat. Di majelis yang rame gitu, yang udah mulai persiapan buka. Tapi begitu ayat itu masuk ke dalam hati, beda jemaah. Gimana kalau kita terapkan itu di 10 malam terakhir nanti? Di saat hening gitu, hadirin. Di malam-malam ganjil. Lalu kita ingat masalah kita apa. Lalu kita cari ayat yang sesuai. Makanya pentingnya ilmu, sehingga kita tahu ayat yang sesuai dengan masalah kita. Lalu kita baca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan seterusnya. Itu kan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lupakan. Yang kita lupakan. Jadi hadirin Allah muliakan, coba diterapkan dan rasakan kenikmatannya. Rasakan kenikmatannya. Rasulullah SAW itu sebagaimana hadis bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu kan baca surat Al-Ma'idah ayat 118. Itu dari malam sampai subuh, jamaah. In tu'adzibuhum fa'innahum ibadu. Wa in taqfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengadab mereka, mereka lah hanyalah hambamu, ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hadirin Allah muliakan. Nabi SAW itu baca diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Bukan sekali dua kali. Kata Abu Dzar, sholat Nabi SAW dhata laylah. Nabi SAW pernah sholat malam. Faqara'a bi ayatin hatta asbah. Beliau baca sebuah ayat sampai subuh. Sampai subuh. Yarka'u biha wa yasjudu biha. Apa ayat yang dimaksud? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka, ya Allah, mereka kalau enggak maafkan mereka. Fa innaka antal azizul hakim. Pernah enggak kita baca ayat ini semalaman gitu ya, Pak? Terus kita rasa, ya Allah, kalau engkau adab aku ya Allah, aku hanya hamba. Aku enggak bisa ngelawan. Aku enggak bisa nolak. Aku enggak bisa ngejawab, emang aku salah, emang aku bodoh, emang aku banyak dosa, ada banyak sholat yang aku lalaikan dulu. Tapi kalau engkau ampuni saya, fa innaka antal azizul hakim. Hadirin Allah muliakan. Itu kan Nabi Isa dan dilanjutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang hadirin, itu yang lupa kita terapkan. Akhirnya Quran itu tidak masuk ke dalam hati kita. Dan kita gak pernah terobati dengan ayat-ayat tersebut. Ini yang semoga bisa disampaikan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk menjalani Ramadan 1445 Hijriah. Dan semoga kita bukan hanya berpuasa dengan fisik kita, tapi dengan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.